to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅយប់ថ្ងៃពុធទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះខ្ញុំជឹងពូជិននិងសហការីផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍អស់លោកអ្នកពីរដ្ឋធានី Washington តទៅនេះលោកខ្ញុំសមេតសូមជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសន្យាថានឹងបោះបង់ចោលកន្លែងបង្ហោះកំជួយមីស៊ីលមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនយល់ព្រមឲ្យមានអធិការកិច្ចអន្តរជាតិហើយលោកនឹងទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលស្ត្រីដែលចាប់ប្រកាន់លោកកាបាណូអំពីការបំពានខាងភេទចង់ឲ្យ FBI ធ្វើការស៊ើបអង្កេត
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅរាត្រីនេះពីរាជធានីភ្នំពេញមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីលោកហ៊ុនសែនថ្លែងការពៀភាពស្របច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនិងអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះថា
កម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់នៅបណ្ដាវេទិកាអន្តរជាតិទាំងអស់នៅលើលោកនេះសូមពុំមានការភន់ច្រឡំឲ្យសោះ
ហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ពីសភាកម្ពុជាផ្ដល់សុពលភាពតំណាងរាស្ត្រថ្មីចំនួន38រូបរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចហើយនៅហើយពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនមានសេចក្តីរាយការណ៍ពីកម្ពុជាបានចូលរួមជាមួយពិភពលោកអបអរសាទរការពិភាក្សាសន្តិភាពរបស់ប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello ពី VOA ពិសេសរបស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងមានលោកអ៊ូវិរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតជាវេក្មិនលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific និងសារៈសំខាន់សម្រាប់តំបន់សូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលជូនដោយលោកឈឹមសមេតសូមជើញលោកសមេតបាទ
អរគុណប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបាននិយាយថាខ្លួននឹងរុះរើមជ្ឈមណ្ឌលនុយក្លេអ៊ែរខ្លួននៅយុងបៀនប្រសិនបើសហរដ្ឋអាមេរិកចាត់វិធានការសមស្របតាមរយៈកិច្ចព្រមព្រៀងទូលំទូលាយមួយដែលបានត្រូវសម្រេចដោយពួកមេដឹកនាំនៃប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរដែលជាគូប្រជែងគ្នាកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបានត្រូវប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងទីក្រុងភ្យុងយ៉ាងដោយមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុននិងលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូចាអ៊ីននៅពេលបិទថ្ងៃទី2នៃជំនួបកំពូល3ថ្ងៃរបស់អស់លោកសេចក្តីស្នើរបស់កូរ៉េខាងជើងក្នុងការបិទមជ្ឈមណ្ឌលយុងយុនមានឡើងជាមួយការសន្យាថានឹងបិទជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅកន្លែងពិសោធន៍ម៉ាស៊ីនកំជួយមីស៊ីលនិងកន្លែងបង្ហោះកំជួយនេះនៅក្រោមការឃ្លាំមើលរបស់ពួកអ្នកជំនាញអន្តរជាតិលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនបាននិយាយប្រាប់ពួកអ្នកកាសែតនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នាមួយជាមួយលោកប្រធានាធិបតីមូចាអ៊ីនថាយើងបានយល់ស្របគ្នាធ្វើឧបទ្វីបកូរ៉េឲ្យទៅជាដែនដីមួយគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងមិនមានការគំរាមកំហែងនុយក្លេអ៊ែរលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសេរតាម Twitter ថារំភើបចិត្តណាស់ក្នុងការសរសើរដល់កិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងការដាក់ពាក្យរួមគ្នារវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរជាបេក្ខជនសម្រាប់ធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះចាត់ចែងការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវក្តៅឆ្នាំ2032ផងដែរអរលោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington មេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយ៉ុងអ៊ុនបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យពួកអធិការអន្តរជាតិទៅសង្កេតមើលការរុះរើកន្លែងសំខាន់ៗនៃកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្យុងយ៉ាងលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូចាអ៊ីនបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតរួមគ្នាមួយថាសម័យនៃឧបទ្វីបកូរ៉េគ្មានសង្គ្រាមចាប់ផ្ដើមហើយហើយលោកបានអញ្ជើញលោកគីមយ៉ុងអ៊ុនឲ្យទៅបំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលក្នុងសេចក្តីសង្ឃឹមថាមិនហួសពីដំណាច់ឆ្នាំនេះទេ ជុំទី2នៃកិច្ចចរចាអន្តរកូរ៉េបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយការចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសក្រុងព្យុងយ៉ាងខែកញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាទូលំទូលាយមួយផងដែរឯកសារកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាទូលំទូលាយដែលបានត្រូវចុះហត្ថលេខាដោយលោកសុងយុងមូរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងនៅលោកណូខ្វាំងឈុលនៃកងយោធពលរបស់ប្រជាជនកូរ៉េខាងជើងបានផ្ដល់ចំណុចសំខាន់ៗនៃវិធានការសម្រាប់បន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងខាងយោធារវាងប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរសេចក្តីប្រកាសរួមគ្នានៅថ្ងៃពុធនេះបានបញ្ចប់កិច្ចចរចារវាងមេដឹកនាំទាំងពីរនេះទោះណាជាមានការប្តូរគ្នាខាងវប្បធម៌បន្ថែមនៅយប់ថ្ងៃពុធនិងនៅថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ក៏ដោយក្រុមមេធាវីរបស់អ្នកស្រី Christine Blasey Ford ដែលជាអ្នកចោទប្រកាន់លោក Brett Kavanaugh បេក្ខជនតែងតាំងសម្រាប់តំណែងជាក្រុមតុលាការកំពូលសហរដ្ឋអាមេរិកថាបានបំពានផ្លូវភេទកាលពីជាង30ឆ្នាំមុនបាននិយាយថាស្ត្រីរូបនោះចង់ឲ្យទីភ្នាក់ងារ FBI ស៊ើបអង្កេតការចោទប្រកាន់របស់អ្នកស្រីមុនពេលអ្នកស្រីផ្ដល់សក្ខីកម្មជាសាធារណៈលោក Kavanaugh បានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះនិងប្រកាសជានិយាយអំពីរឿងរ៉ាវនេះតាមគំនិតផ្ទាល់នៅពីមុខគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍ក្រោយអ្នកសៃហ្វតក៏ត្រូវបានអញ្ជើញឲ្យទៅចូលរួមផ្ដល់សក្ខីកម្មផងដែរក៏ប៉ុន្តែពួកមេធាវីរបស់អ្នកសៃហ្វតបានបញ្ជាក់នៅក្នុងលិខិតមួយច្បាប់ការពិខានគៀមសាមញ្ញដែលផ្ញើជូនលោក Chuck Grassley ប្រធានគណៈកម្មាធិការតុលាការនោះថាសមាជិកព្រឹទ្ធសភាមួយចំនួននៃគណៈកម្មាធិការនេះទំនងជាសម្រេចចិត្តរបស់ពួកគេរួចហើយនឹងប្រកាសជាជឿលោក Kavanaugh ជាមិនខានលិខិតនោះបានបញ្ជាក់ថាការស៊ើបអង្កេតពេញលេញរបស់មន្ត្រីអនុវត្តច្បាប់នឹងធានាថាការពិតនិងសាក្សីសំខាន់ៗនានាតក្កិននឹងបញ្ហានេះនឹងត្រូវបានវាតម្លៃដោយមិនប្រកាន់បាក់ពួកក៏ដូចជាធានាថាគណៈកម្មាធិការនេះទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់មុនពេលបើកសកម្មភាពឬក៏ធ្វើការសម្រេចចិត្តណាមួយពួកមេធាវីទាំងនេះក៏បានបញ្ជាក់ផងដែរថាអ្នកសេហ្វូដបានខ្លាចជាគោលដៅនៃការគម្រាមកំហែងសម្រាប់នឹងការព្យាបាទហើយអ្នកសេហ្វូដខ្លាចថាគណៈកម្មាធិការតុលាការនៃព្រឹទ្ធសភាសហរដ្ឋអាមេរិកនេះមានគម្រោងធ្វើឲ្យអ្នកស្រីរំលឹកឡើងវិញម្ដងទៀតនៅហេតុការណ៍តក់ស្លុតនឹងគួរខ្លាចនេះនៅពេលដែលអ្នកស្រីផ្ដល់សក្ខីកម្មនៅជាមួយលោក Kavanaugh និងនៅពីមុខកាមេរ៉ាទូរទស្សន៍ជាតិនានាផងនោះប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ី Vladimir Putin បានហៅការបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះយោធារុស្ស៊ីមួយគ្រឿងដោយប្រទេសសេរីថាជាកលៈទេសៈមួយចំនួនកើតឡើងដោយចៃដន្យដោយបន្ធូរបន្ថយអ្វីដែលคล้ายទៅជាដែលអាចខ្លាយទៅជាស្ថានការតឹងតែងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីស្រាអែលមនុស្ស15នាក់ដែលជិះក្នុងយន្តហោះប្រតិកម្មឆ្លប់យកការរបស់រុស្ស៊ីនេះបានស្លាប់ទាំងអស់នៅពេលពួកសេរីបាញ់ទម្លាក់យន្តហោះនេះជាការឆ្លើយតបនឹងការវាយប្រហារដោយកំជួយមីស៊ីលអ៊ីស្រាអែលលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសរុស្ស៊ីសាហ្គេសុយគូបាននិយាយប្រាប់លោកអាវីដូលីបឺម៉ាន់សមាភិកអ៊ីស្រាអែលរបស់លោកថាអ៊ីស្រាអែលត្រូវទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងហើយថារុស្ស៊ីមានសិទ្ធិធ្វើការតបតបាន
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះមានលោកហ៊ុនសែនថ្លាកិច្ចថ្លែងការពីភាពសរច្បាប់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនិងអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិសភាកម្ពុជាផ្ដល់សពលភាពតំណាងរាស្ត្រថ្មីចំនួន38រូបរបស់គណៈបកកណ្ដាលអំណាចកម្ពុជាបានចូលរួមជាមួយពិភពលោកអបអរសាទរការពិភាក្សាសន្តិភាពរបស់ប្រទេសកូរ៉េទាំងពីរហើយនៅក្នុងកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសរបស់យើងនៅរាត្រីនេះយើងមានលោកអ៊ូវិរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតជាវិក្កមិនលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific និងសារៈសំខាន់សម្រាប់តំបន់ប្រសិនបើលោកអ្នកមានសំណួរចម្ងល់ឬចង់ចូលរួមបញ្ចេញមតិសូមទូរស័ព្ទមកកាន់យើងលេខ012 51 51 94 អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA សម្លេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington ឆ្លើយតបនឹងការរិះគន់ជាបន្តបន្ទាប់ពីសហគមន៍អន្តរជាតិនិងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំធំចំពោះការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាកាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅដែលមិនមានវត្តមានរបស់គណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំបំផុតនៅកម្ពុជានោះនៅថ្ងៃពុធនេះលោកហ៊ុនសែនបានថ្លែងការពីភាពស្អប់ស្អាប់នៃការគ្រប់គ្រងប្រទេសបែបឯកបករបស់លោកហើយថាគ្មានប្រទេសណាមួយអាចដកអាសនៈកម្ពុជាចេញពីអង្គការសហប្រជាជាតិបាននោះទេកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះបានច្រានចោលរាល់ការរិះគន់ពីភាពស្អប់ស្អាប់នៃរដ្ឋាភិបាលរបស់លោកនិងបានចាត់ចោលការលើកឡើងដែលថាអាសនៈរបស់កម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងត្រូវបានផ្ជួសដោយសារការដឹកនាំប្រទេសដោយឯកបកក្នុងពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយគណៈកម្មការនីក្នុងខេត្តកំពង់ស្ពឺនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្លែងថាក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានថ្ងៃនេះមានអ្នកឃោសនាថាអន្តរជាតិនឹងផ្ជួសអាសនៈកម្ពុជានៅអង្គការសហប្រជាជាតិនិងថាកម្ពុជានឹងរៀបចំការបោះឆ្នោតឡើងវិញប៉ុន្តែលោកថាការលើកឡើងនោះជាការភូតកុហកលោកបន្ថែមថាកម្ពុជាជារដ្ឋឯករាជ្យនិងអធិបតេយ្យមិនអាចអោនក្បាលចំពោះបរទេសណាមួយនោះទេនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាដែលកំពុងបង្កើនទំនាក់ទំនងស្អិតរមួតជាមួយប្រទេសចិនបញ្ជាក់ថា
កម្ពុជាជារដ្ឋអធិបតេយ្យជាអ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់នៅបណ្ដាវេទិកាអន្តរជាតិទាំងអស់នៅលើโลกនេះសូមពំមានការភន់ច្រឡំឲ្យសោះហើយខ្ញុំក៏សូមបញ្ជាក់ថាការបោះឆ្នោតនឹងត្រូវធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រាប់ឃុំសង្កាត់នៅឆ្នាំ2022និងធ្វើការបោះឆ្នោតសម្រាប់ជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រនៅឆ្នាំ2023ខុសពីនេះគឺគ្មានទេសូមកុំរងចាំខ្មោចដែលងាប់ហើយវាអាចរស់ឡើងវិញបាននោះ
លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបន្ថែមថាលោកនឹងទៅចូលរួមកិច្ចប្រជុំអង្គការសហប្រជាជាតិនាចុងខែកញ្ញានេះដើម្បីប្រាប់ពីស្ថានភាពដែលបាននឹងកំពុងកើតមាននៅកម្ពុជា
ខ្ញុំមិនអោនដាក់ណាទាំងអស់មិនអោនក្បាលដាក់ណាទាំងអស់និយាយត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នានិយាយមិនត្រូវទៅបាក់សិនទៅទុកទៅបាត់ត្នេទៅបើនិយាយមិនត្រូវគ្នាហើយអានឹងចាំបាច់ទៅនិយាយទៅអីទៀតអ្នកឯងបញ្យលខ្ញុំខ្ញុំបញ្យលណែងវាមានទៅវាមានមកណែថាចេះយ៉ាងយើងក៏តែនិយាយប្រាប់គ្នាត្រឡប់និយាយទៅវិញអារឹងសំហេតុសំផលរដ្ឋអធិបតេយ្យវាដូចនេះវាអត់ត្រូវមានអាណាគៀបអាណាទេ
ការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីអ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមួយចំនួនបានលើកឡើងថាអាសនៈរបស់កម្ពុជាក្នុងអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងត្រូវបានផ្ជួសរងចាំឲ្យមានការបោះឆ្នោតឡើងវិញលោកឡាវម៉ងហៃអ្នកវិភាគនយោបាយឯករាជ្យប្រាប់ VOA ថាការថ្លែងរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺគ្រាន់តែជាការឆ្លើយតបនឹងការការពារខ្លួនរបស់ថ្នាក់ដឹកនាំប្រទេសប៉ុណ្ណោះលោកបន្ថែមថាអាសនៈកម្ពុជាអាចនឹងត្រូវបានផ្ជួសនៅអង្គការសហប្រជាជាតិដោយករណីឆ្នាំ1998ប្រសិនបើស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះធ្ងន់ធ្ងរលោកឡៅម៉ងហៃបន្ថែមថារដ្ឋាភិបាលគួរអនុវត្តតាមសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានស្នើឲ្យពង្រឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញជៀសវាងការបាត់បង់ទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសដទៃដោយសារផលប៉ះពាល់ដែលអាចកើតមានដោយសារការផ្ជួសអាសនៈនៅអង្គការសហប្រជាជាតិ
ទីមួយគឺអាម៉ាស់មុខខ្លាំងណាស់ប្រទេសមួយជាប្រទេសរដ្ឋាភិបាលមួយនេះគឺដែលមិនមានភាពជាតំណាងរបស់ប្រទេសឯងទេណាមួយទៀតគឺអនុប្រប៉ាដែលអត់មានទំនាក់ទំនងជាមួយហៅភ្នាក់ងារទាំងឡាយនេះអង្គការសហប្រជាជាតិទៀត
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទសប្តាហ៍កន្លងទៅអ្នកស្រី Michelle Bachelet ឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកកិច្ចការសិទ្ធិមនុស្សបានថ្លែងក្នុងសន្ទរកថាបើកសម័យប្រជុំលើកទី39នៅទីក្រុងហ្សឺណែវប្រទេសស្វីសថាការធ្លាក់ចុះនៃការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋនិងសិទ្ធិនយោបាយគឺជាការគំរាមកំហែងមួយដល់ការរីកចម្រើនផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអ្នកស្រីក៏បានស្វាគមន៍ការដោះលែងអ្នកទោសនយោបាយមួយចំនួននិងការដោះលែងលោកកឹមសុខាឲ្យនៅក្រៅឃុំនាពេលថ្មីៗនេះហើយបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់ទាំងស្រុងលើអ្នកទាំងនោះផងដែរ សភាសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីសប្តាហ៍មុនបានអនុម័តលើញត្តិរួមស្នើឲ្យមានការទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងផ្ដល់សិទ្ធិសេរីភាពពេញលេញដល់លោកពិចារណាលើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធរាល់មុខតំណែងលើកលែងតែអាវុធនិងដាក់ឈ្មោះជនដែលរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាក្នុងបញ្ជីខ្មៅមួយដែលនឹងត្រូវហាមឃាត់ទៅតការនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ពួកគេលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិត្រូវបានតុលាការដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំបណ្ដោះអាសន្នបន្ទាប់ពីលោកត្រូវបានចាប់យកទៅឃុំក្នុងពន្ធនាគារអស់រយៈពេលជាង1ឆ្នាំក្រោមបទចោទថាបានខុបខិតជាមួយបរទេសរៀបចំគម្រោងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលបើទោះបីជាលោកត្រូវបានដោះលែងឲ្យនៅក្រៅឃុំប៉ុន្តែលោកត្រូវបានយកទៅដាក់ឃុំក្នុងផ្ទះជំនួសវិញគណៈមេធាវីការពារក្តីរបស់លោកលើកឡើងថាលោកកឹមសុខាមានជំងឺធ្ងន់និងត្រូវការការវះកាត់ឆ្អឹងត្បៀតសរសៃការដាក់លោកកឹមសុខាក្រោមការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះជំនួសឲ្យពន្ធនាគារបែបនេះត្រូវបានមជ្ឈដ្ឋានអន្តរជាតិបន្តចាត់ទុកថាជាការធ្វើទុកបុកម្នេញនិងបំបិទសេរីភាពរបស់ប្រធានគណៈបកប្រឆាំងរូបនេះដដែលទាំងអង្គការអន្តរជាតិនិងប្រទេសកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យធំៗមួយចំនួនសុទ្ធតែបានទាមទារឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទម្លាក់ចោលការចោទប្រកាន់លើលោកកឹមសុខានិងដោះលែងលោកឲ្យមានសេរីភាពពេញលេញលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែននៅថ្ងៃពុធនេះក៏បានថ្លែងបញ្ជាក់ពីមូលហេតុនៃការឃុំខ្លួនលោកកឹមសុខាក្នុងផ្ទះថាដោយសារបារម្ភថាលោកកឹមសុខាអាចបាត់បង់ជីវិតក្នុងពន្ធនាគារដោយសារជំងឺមិនមែនមានសម្ពាធណាមួយពីអន្តរជាតិនោះទេនៅថ្ងៃពុធនេះលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីដ៏មានអធិបុលក៏បានបង្ហាប់ពីគម្រោងនៃការបង្កើតច្បាប់ឲ្យមានការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះផងដែររាជការភិរិច្ចធានីភ្នំពេញនិងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
បន្ទាប់ពីគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកោជោបបានសម្រេចលុបឈ្មោះបេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រចាស់និងទទួលស្គាល់បេក្ខភាពតំណាងរាស្ត្រថ្មីចំនួន38រូបទៅតាមការស្នើសុំរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះរដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយបានសម្រេចសុពលភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រថ្មីទាំង38រូបជាផ្លូវការកញ្ញាកាន់វិជការនៃ VOA ធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍ម្ដងទៀតពីរាជធានីភ្នំពេញ
រដ្ឋសភាជាតិកម្ពុជានៅថ្ងៃពុធនេះបានប្រកាសជាផ្លូវការនូវសុពលភាពតំណាងរាស្ត្រថ្មីចំនួន38រូបរបស់គណៈបកកាន់អំណាចដែលទើបត្រូវបានសម្រេចផ្លាស់ប្តូរក្នុងខេត្តរាជធានីចំនួន15បន្ទាប់ពីតំណាងរាស្ត្រជាប់ឆ្នោតចាស់ចំនួន38រូបបានលាលែងចេញពីសមាជិករដ្ឋសភាបើតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់អគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាចេញនៅថ្ងៃទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះបញ្ជាក់ថាក្នុងកិច្ចប្រជុំពេញអង្គរដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃពុធនេះប្រធានរដ្ឋសភាលោកហេងសំរិនបានប្រកាសសុពលភាពរបស់តំណាងរាស្ត្រថ្មីទាំង38រូបសម្រាប់នីតិកាលទី6នៃរដ្ឋសភាសេចក្តីប្រកាសនោះត្រូវបានសរសេរក្នុងន័យដើមថាសម្តេចអគ្គមហាពញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាបានប្រកាសជាឧឡារិកថាបេក្ខជនជាប់ឆ្នោតជាតំណាងរាស្ត្រដែលគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានបញ្ជូនមកនេះត្រូវបានសម្រេចសុពលភាពនៃអាណត្តិសមាជិកនីមួយៗចាប់ពីថ្ងៃពុធទី19ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018នេះទៅនឹងស្នើសុំអគ្គលេខាធិការដ្ឋានរដ្ឋសភាបិទផ្សាយជាសាធារណៈហើយរៀបចំពិធីសច្ចាប្រណិធានជូនសមាជិករដ្ឋសភាថ្មីទាំង38រូបនៅព្រះបរមរាជវាំងតំណាងរាស្ត្ររបស់គណៈបកកាន់អំណាចទាំង38រូបដែលត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរគឺជាតំណាងរាស្ត្រក្នុងមណ្ឌលចំនួន15រាជធានីខេត្តគឺស្ថិតនៅមណ្ឌលខេត្តបាត់ដំបងកំពង់ចាមកំពង់ឆ្នាំងកំពង់ស្ពឺកំពង់ធំកណ្ដាលក្រចេះរាជធានីភ្នំពេញខេត្តព្រៃវែងពោធិ៍សាត់ព្រះសីហនុតាកែវកែបឧដុង្គមានជ័យនិងខេត្តត្បូងឃ្មុំការសម្រេចផ្លាស់ប្តូរតំណាងរាស្ត្រទាំង38រូបរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី6នេះពលឡើងបន្ទាប់ពីលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី6ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018បានថ្លែងក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់រដ្ឋសភាអាណត្តិទី6ជាលើកដំបូងដោយប្រាប់ឲ្យតំណាងរាស្ត្រដែលជាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលត្រូវលាលែងចេញពីសមាជិករដ្ឋសភារដ្ឋសភាកម្ពុជាអាណត្តិទី6នេះបានក្លាយជារដ្ឋសភាឯកបកជាលើកដំបូងចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតអាណត្តិទី1ក្នុងឆ្នាំ1993មករដ្ឋសភាដែលដឹកនាំដោយគណៈបកតែមួយជាលើកដំបូងនេះធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជារបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនឈ្នះការបោះឆ្នោតនិងទទួលបានអាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាទាំង125ក ក្រោយការរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាគណៈបកប្រជែងដ៏ធំរបស់ខ្លួនកាលពីចុងឆ្នាំ2017កន្លងទៅរាជការពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញាវិជ្ជា VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងខាងរដ្ឋអាមេរិក VOA
ប្រទេសកម្ពុជាអបអរសាទរចំពោះជំនួបរវាងមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរដែលទំនងជាឈានដល់ការលុបបំបាត់អាវុធបាលីលោកការស្វាគមន៍របស់កម្ពុជាកើតឡើងក្រោយពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរបានផ្តាច់ញារួមគ្នាថានឹងធ្វើឲ្យមានសន្តិភាពនៅក្នុងតំបន់និងប្រែក្លាយប្រទេសទាំងពីរឲ្យទៅជាសម័យកាលដែលគ្មានសង្គ្រាមលោកសុកខេមរានៅ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington ដូចតទៅ
នៅពេលដែលមេដឹកនាំកូរ៉េទាំងពីរបានផ្តាច់ញានាំសន្តិភាពនិងការគ្មានសង្គ្រាមនុយក្លេអ៊ែរកម្ពុជាបានចូលរួមជាមួយនឹងពិភពលោកដើម្បីអបអរសាទរប្រទេសទាំងពីរជាមួយនឹងពាក្យស្វាគមន៍និងការពេញចិត្តចំពោះជំនួបចរចារបស់មេដឹកនាំទាំងពីរនិងការបួងសួងឲ្យមានការទទួលជោគជ័យផងដែរមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគឺលោកគីមចុងអ៊ុនបានប្រកាសនៅថ្ងៃពុធនេះថាលោកបានយល់ព្រមអនុញ្ញាតឲ្យអធិការកិច្ចអន្តរជាតិធ្វើការសង្កេតមើលសម្ភារៈសំខាន់សំខាន់សម្រាប់កម្មវិធីផលិតមីស៊ីលនៅក្នុងរោងចក្រនានាក្នុងក្រុងព្យុងយ៉ាងលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងគឺលោកមូជេអិនវិញបាននិយាយនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានរួមគ្នាថានឹងប្រែក្លាយកូរ៉េទាំងពីរទៅជាសម័យកាលមួយដែលគ្មានសង្គ្រាមក្រៅពីបានចាប់ផ្ដើមអញ្ជើញលោកគីមចុងអ៊ុនឲ្យទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងទីក្រុងសេអ៊ូលប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនៅចុងឆ្នាំនេះជុំទី2នៃកិច្ចចរចារបស់មេដឹកនាំឧបទ្វីបកូរ៉េបានបញ្ចប់នៅថ្ងៃពុធនេះជាមួយនឹងការចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីប្រកាសទីក្រុងព្យុងយ៉ាងខែកញ្ញានិងកិច្ចព្រមព្រៀងយោធាដ៏ទូលំទូលាយមួយឯកសារចុងក្រោយដែលត្រូវបានចុះហត្ថលេខាដោយរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកូរ៉េខាងត្បូងសូហឹនមូនិងលោកណូខ្វាងជុលនៃមេដឹកនាំយោធាកូរ៉េខាងជើងបានគូសបញ្ជាក់ពីជំហានបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកយោធារវាងប្រទេសទាំងពីរលោកផៃស៊ីផានអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងប្រាប់ VOA ថាប្រទេសកម្ពុជាស្វាគមន៍ចំពោះកិច្ចប្រជុំកំពូលរបស់មេដឹកនាំឧបទ្វីបកូរ៉េនិងគាំទ្រដល់កិច្ចប្រជុំកំពូលជាប្រវត្តិសាស្ត្រនេះ
កិច្ចជំនួបពីភាគីនេះមានតម្លៃណាស់ចំពោះការបង្កើតបាននូវមូលដ្ឋានជំនឿទុកចិត្តគ្នាដែលសារៈសំខាន់ដែលរួមជាមួយនឹងហេតុពហុភាគីចូលរួមក្នុងការធ្វើឲ្យការជួបជុំកូរ៉េខាងជើងកូរ៉េខាងត្បូងនេះឲ្យបានហើយទីទទួលបានជោគជ័យនេះគឺសារៈសំខាន់កម្ពុជាអបអរសាទរចំពោះជំនួបកម្ពុជានេះហើយកម្ពុជាជាមួយនេះដែរកម្ពុជានៅតែមានជំនឿទៅលើសន្តិភាពជាគោលហើយជាឃើញថាសន្តិភាពនេះដែលធ្វើឲ្យកូរ៉េខាងជើងខាងត្បូងនឹងទទួលបានទេជោគជ័យនៃភាពសុខសេមសានរបស់ប្រជាពលរដ្ឋហើយបងប្អូនទាំងពីរក៏ដូចជាជាអបទ្វីបនៅតំបន់នោះក៏ដូចជាអន្តរជាតិ
លោកផៃស៊ីផានបានអះអាងបន្តបញ្ជាក់ពីគោលជំហរលើបញ្ហាអាវុធនុយក្លេអ៊ែរយ៉ាងដូចនេះទៀតថា
ហើយកម្ពុជាជាភាគីហត្ថលេខីក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិក៏ដូចជានៅក្នុងតំបន់ក្នុងការប្រឆាំងនឹងការផលិតប្រឆាំងនឹងការប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងការធ្វើចរាចរណ៍នៅសភាវុធហើយប្រឡាយលោកនេះទាំងនៅក្នុងតំបន់ក៏ដូចជាអន្តរជាតិផងដែរបាទ
លោកបណ្ឌិតឈៀងវណ្ណរិទ្ធអ្នកវិភាគកិច្ចការក្នុងតំបន់បានប្រាប់ VOA ពីសោតតិនិយមរបស់លោកតាក់ទងទៅនឹងការចរចានឹងទូនីតិរបស់កម្ពុជាដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាឧបទ្វីបកូរ៉េ
តាក់ទងទៅនឹងការវិវត្តនៃឧបទ្វីបកូរ៉េហ្នឹងចំពោះរបស់កម្ពុជាពីដើមក៏ដូចជាបច្ចុប្បន្ននិងអនាគតដែរគឺចង់ឲ្យឃើញមានការចរចាការជឿទុកចិត្តគ្នាហើយនឹងឧបទ្វីបកូរ៉េមួយដែរប្រកបដោយសន្តិភាពគ្មានអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការវិវត្តហើយកម្ពុជាដែលជាសមាជិកអាស៊ាននឹងគឺមានការអបអរសាទរចំពោះការវិវត្តជាវិជ្ជមាននៅអូបទ្វីបកូរ៉េនឹងបាទ
សេចក្តីថ្លែងការណ៍ក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅខែកញ្ញាបានគ្របដណ្ដប់លើប្រធានបទជាច្រើនទាំងនេះរួមមានការបន្ធូរបន្ថយភាពតានតឹងផ្នែកយោធាអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចការដោះស្រាយបញ្ហាការបែងចែកគ្រួសារការជំរុញការផ្លាស់ប្តូរវប្បធម៌និងការរំសាយអាវុធនុយក្លេអ៊ែរឧបទ្វីបកូរ៉េលោកមូនបានប្រកាសនៅចុងបញ្ចប់នៃសន្ទរកថារបស់លោកថាលោកគីមបានទទួលយកការអញ្ជើញរបស់លោកទៅ បំពេញទស្សនកិច្ចក្នុងទីក្រុងសូអ៊ូលដោយសង្ឃឹមថានឹងធ្វើឡើងនៅចុងឆ្នាំនេះលោកគឹមចុងអ៊ុនបានព្រមព្រៀងក្នុងអំឡុងពេលនៃកិច្ចចរចាដើម្បីលុបបំបាត់ជាអចិន្ត្រៃយ៍នៅទីតាំងសាកល្បងមីស៊ីលនៅដុងឆាងរីដែលស្ថិតនៅក្រោមការសង្កេតរបស់អធិការកិច្ចអន្តរជាតិលោកក៏បានសម្ដែងចេតនានៅក្នុងការរុះរើកន្លែងសាកល្បងនុយក្លេអ៊ែរយងប៊យុនផងដែរជាមួយគ្នាដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់ឃើញវិធានការពិតប្រាកដនៅក្នុងការលុបបំបាត់អាវុធនុយក្លេអ៊ែរនេះលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងជើងគឹមចុងអ៊ុនបានជួបលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនៅប្រទេសសិង្ហបុរីរយៈពេល3ខែហើយដែលគម្រោងមួយចំនួននៅមិនទាន់បានឈានដល់កិច្ចព្រមព្រៀងគ្នានៅឡើយទេរឿងនេះធ្វើឲ្យអ្នកវិភាគមិនអាចវាស់ស្ទង់បានថាតើកូរ៉េខាងជើងចង់បានអ្វីពីសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហគមន៍អន្តរជាតិដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូរ៉េខាងជើងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរកន្លងមកនោះរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំសុកខេមរា VOA
តតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ពិសេសសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជួនដល់លោកឈឹមសមេតក្រោយកម្មវិធីនេះហើយភ្ញៀវរបស់យើងនៅរាទីនេះគឺលោកឧវរៈប្រធានអង្គការវេទិកាអនាគតជីវិកមិនហើយលោកនឹងពិភាក្សាពីប្រធានបទយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific និងសារៈសំខាន់សម្រាប់តំបន់ហើយអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធីនេះគឺលោកម៉ែនកំសែងសូមជើញលោកកំសែងបាទ
បាទសូមអរគុណលោកជឹងបុជិនបាទប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងតាមដានកម្មវិធីរបស់ VOA តាមវិទ្យុនិងតាម Facebook ជាទីមេត្រីបាទយើងមើលឃើញថារដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសដកខ្លួនចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រគេហៅថាដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬហៅភាសាខ្លីថា TPP បាទការដែលដកចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រ TPP ដែលផ្ដួចផ្ដើមឡើងដោយលោកប្រធានាធិបតីមុនគឺលោកប្រធានាធិបតីបារ៉ាក់អូបាម៉ាធ្វើឲ្យមានអ្នកដែលលើកឡើងនៅក្នុង Washington ក៏ដូចជានៅតំបន់អាស៊ីថាលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump នឹងបានដកសហរដ្ឋអាមេរិកចេញពីតំបន់អាស៊ីក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់អ្នកដែលគ្រប់គ្រងលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump លោកថាមិនមែនជាការដែលដកចេញពីអាស៊ីទេគឺជាការគ្រាន់តែដកចេញពីយុទ្ធសាស្ត្រ TPP វិញទេបាទគឺការចូលពាក់ព័ន្ធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីជាមួយនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តអាស៊ីគឺនៅដដែលជាពិសេសវិជាសក្តិកម្មគឺរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានដាក់ចេញនូវយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីមួយទៀតគឺគេហៅថាយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific បាទ Indo-Pacific Strategy បាទដែលបង្ហាញនៅលក្ខណៈទូលំទូលាយនិងមានការបើកចំហជាងមុនទៅទៀតបាទដូច្នេះខ្ញុំនិងលោកឧបរៈបានសម្រេចលើកយកកម្មវិធីនេះបាទមកពិភាក្សាគ្នានៅថ្ងៃនេះដើម្បីជាចំណេះដឹងទៅដល់ប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់ VOA ពីព្រោះអីបាទគេមើលឃើញថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះគឺជាការដែលទប់ស្កាត់នៅឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនដែលកាន់ដែលរីកចម្រើននឹងកាន់តែខ្លាំងវាទីកាន់តែខ្លាំងនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីបាទហើយមិនត្រឹមនៅអាស៊ីទេគឺនៅដល់អាហ្វ្រិកទៅទៀតឯនោះបាទហើយនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីហ្នឹងបាទប្រទេសកម្ពុជាហ្នឹងក៏មានការជាប់ពាក់ព័ន្ធឬក៏ងាកទៅរកប្រទេសចិនហ្នឹងកាន់តែខ្លាំងដោយដែលយើងបានដឹងហើយគឺមកដល់ពេលនេះយ៉ាងហោចណាស់បាទតួលេខដែលទទួលបានចុងក្រោយហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់គឺប្រទេសកម្ពុជានឹងបានជំពាក់ប្រទេសចិននឹងចំនួន4000លានដុល្លារទៅហើយបាទហើយRIF ប្រទេសប្រជាជនចិនវិញគឺបានមកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមកដល់ពេលនេះគឺមានចំនួនជាង210000នាក់ហើយនៅចុងឆ្នាំនេះនឹងមកដល់ថែម50000នាក់ជាងទៀតដែលសរុបនៅទៅឃើញច្រើនហើយជាពិសេសនៅតំបន់ក្រុងព្រះសីហនុជាដើមបាទដូច្នេះបើសិនជាបងប្អូនមានសំណួរឬក៏មានចម្ងល់ឬក៏សូមសួរជាយោបល់សូមអញ្ជើញទូរស័ព្ទមកលេខដែលលោកមកតាមលេខដែលលោកជឹងបញ្ជនបានជម្រាបមុននេះបន្តិចបាទជាបឋមសូមជម្រាបសួរលោកឧបរៈបាទ
បាទសូមជម្រាបសួរបងម៉ែនកំសែងហើយសូមជម្រាបសួរដល់ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ផងដែរបាទ
បាទលោកឧបរៈពីយុទ្ធសាស្ត្រដៃគូឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific ឬក៏ហៅថា TPP មកឥឡូវនេះទៅជា Indo Pacific Strategy យុទ្ធសាស្ត្រ Indo Pacific វិញ តើមានអ្វីខុសគ្នារវាងយុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីរនេះបាទ
តាមពិតយុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីរនេះគឺមានចំណុចដូចគ្នាមួយគឺចំណុចនៃសារៈសំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទាំងមូលប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីដើមមកគេអត់ TPP តាមពិតគឺជាយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកអូបាម៉ាហ្នឹងគឺតាក់ទងរឿងសេដ្ឋកិច្ចជាមូលដ្ឋានមួយក្នុងការហុំព័ទ្ធចិនដោយសារការដោយការចងសម្ព័ន្ធសេដ្ឋកិច្ចជាមួយនឹងប្រទេសសំខាន់នៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific ប៉ុន្តែអ្វីដែលយើងនិយាយនេះគឺយើងនិយាយពីរឿងការដូរពីមិនមែន TPP ទេគឺដូរពីអាស៊ី Pacific ខាងតំបន់អាស៊ី Pacific ហ្នឹងគឺតំបន់ដ៏សំខាន់សម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងគឺដូរពាក្យហ្នឹងមកប្រើពីជា Indo-Pacific វិញមិនមែនអាស៊ី Pacific ទេ Indo-Pacific តាមពិតបើសិនយើងមើលពីតំបន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបែងចែកហ្នឹងគឺពីអាស៊ី Pacific និង Indo-Pacific គឺដូចគ្នាទាំងអស់អត់មានអីខុសគ្នាគឺតំបន់ឆ្លុះបញ្ចាំងពីតំបន់អាស៊ីនិងតំបន់ឆ្នេរនៅក្នុងតំបន់ Pacific ឬមួយក៏ប្រទេសដែលជាកោះនៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រនៅក្នុងសមុទ្រ Pacific ហ្នឹងនៅក្នុងករណីនឹងដែរការដូរនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងតែមួយទេដែលមានសារៈសំខាន់ដូរឈ្មោះនេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងពីភាពពីសារៈសំខាន់នៃប្រទេសឥណ្ឌានៅក្នុងការដូរនេះដែរគឺឆ្លុះបញ្ចាំងទី2គឺសារៈសំខាន់មិនមែនទៅលើទឹកដីទេគឺទៅលើសមុទ្របានន័យថាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងអំណាចសមុទ្រគឺជាអ្នកមហាអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចយោធាហើយក៏ជាអ្នកគ្រប់គ្រងអំណាចសេដ្ឋកិច្ចដែរហើយដោយសារអញ្ចឹងហើយបានដូរពាក្យមក Indo-Pacific នេះគឺ Indo-Pacific នេះគឺឆ្លុះបញ្ចាំងថាការចាប់រំរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺមកលើសមុទ្រឆ្នេរសមុទ្រ Pacific ឬមួយក៏គ្រប់គ្រងឬមួយអំណាចយោធាទៅលើឆ្នេរសមុទ្រទៅលើសមុទ្រ Pacific និងសមុទ្រឥណ្ឌា
បាទ
សមុទ្រឥណ្ឌានេះគឺជារឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍បើសិនយើងមើលផែនទីយើងឃើញសមុទ្រឥណ្ឌានេះគឺមានវាជាផ្លូវច្រកមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីទៅក្នុងទៅតំបន់អារ៉ាប់ក៏ដូចជាទៅទ្វីបអឺរ៉ុបផងដែរនៅក្នុងតំបន់អារ៉ាប់នេះគឺជារឿងមួយដែលគួរចាប់អារម្មណ៍ព្រោះវាមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេស2ដែលជាសញ្ញាថាប្រទេសចិនកំពុងទៅព្រួយបារម្ភពីរឿងការបាត់បង់ភាពម្ចាស់ការនៅក្នុងសមុទ្រ Pacific ហើយដោយសារក្នុងករណីការរួយបរំហ្នឹងគឺចិនហាក់ដូចជារុញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនតាបើកច្រកដ៏សំខាន់ពីរគឺច្រកតាមរយៈប៉ាគីស្ថាននិងការគ្រប់គ្រងផែនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានហើយនិងប្រទេសស្រីលង្កាយើងមើលថ្មីៗនេះគឺចិនបើកផែយឺមួយគ្រប់គ្រងផែនៅប្រទេសស្រីលង្កានេះគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដ៏សំខាន់ប៉ុន្តែបើកច្រកប៉ាគីស្ថានគឺសំខាន់ជាងគេដោយសារបានបើកច្រកនេះគឺតាមរយៈគ្រប់គ្រងផែនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលផ្ដល់ច្រកមួយដ៏សំខាន់ទៅសមុទ្រឥណ្ឌាហើយទន្ទឹមគ្នានេះដែរក៏ចងប្រទេសប៉ាគីស្ថានមកទឹកដីរបស់ខ្លួនទឹកដីរបស់ចិនគឺតាមរយៈខ្សែភ្លើងនិងផ្លូវទូលាយផ្លូវធំប៉ុន្តែដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺសហរដ្ឋអាមេរិកគឺដោយការឆ្លើយតបគឺសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមទាញយកឥណ្ឌាមកជាដៃគូដ៏សំខាន់នៅក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រ Pacific Asia Pacific របស់ខ្លួននឹងហើយបានជំរុញឲ្យមានការជជែកគ្នាពីរឿងយុទ្ធសាស្ត្រ Indo-Pacific នេះបាទមួយទៀតគឺតាក់ទងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានប្រទេស4ដឹកមុខនៅក្នុងតំបន់អាស៊ី Pacific នេះគឺមានប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនជាដៃគូដ៏សំខាន់អូស្ត្រាលីជាដៃគូតាក់ទើជាដៃគូមិនអស់ចិត្តដែលសារអូស្ត្រាលីជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចសំខាន់សម្រាប់សាររមរិចហើយក៏អាមេរិកជួយការពារសន្តិសុខអូស្ត្រាលីប៉ុន្តែអូស្ត្រាលីជាអ្នកនាំចេញប្រទេសចិនគឺជាប្រទេសធំជាងគេសម្រាប់អូស្ត្រាលីនាំផលិតផលរបស់ខ្លួនជា export ការនាំចេញផលិតផលរបស់ខ្លួនទៅទីផ្សារចិនធំជាងគេអញ្ចឹងអូស្ត្រាលីគឺទន្ទឹមគ្នានឹងចាំបាច់ឲ្យមានអាមេរិកចងជាសម្ព័ន្ធបែបហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានឹងដែរមិនហ៊ានឲ្យចិនខឹងព្រោះឲ្យខ្លាចប៉ះពាល់ដល់សេដ្ឋកិច្ចរបស់ខ្លួនឥណ្ឌាក៏អញ្ចឹងដែរគឺឥណ្ឌាមានបញ្ហាជាមួយចិនជាពិសេសថ្មីនេះដោយសារការធ្វើផ្លូវពីប៉ាគីស្ថានទៅប្រទេសចិនគឺឆ្លងកាត់នៅតំបន់កាឈ្មៀរ តំបន់ខាស្មៀរគឺជាតំបន់ចំនួនរវាងឥណ្ឌានិងប៉ាគីស្ថានហើយដោយសារចិនហាក់ដូចជាយកចាប់ដៃជាមួយប៉ាគីស្ថានធ្វើឲ្យឥណ្ឌាហាក់ដូចជាបាត់បង់តំបន់ការគ្រប់គ្រងតំបន់ខាស្មៀរទៅតាមអំណាចរបស់ចិននេះដែរអញ្ចឹងឥណ្ឌាក៏មានការព្រួយបារម្ភឥណ្ឌាក៏ប៉ះទង្គិចជាមួយចិននៅលើភ្នំហិមាឡ័យផងដែរដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺការប៉ះទង្គិចនេះគឺរុញឲ្យឥណ្ឌាជិតស្និទ្ធជាមួយនឹងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រទេសឥណ្ឌាក៏ជាប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យប៉ុន្តែទន្ទឹមគ្នានោះដែរឥណ្ឌាក៏មិនមានមហិច្ឆតាឬមួយក៏មិនមានឆន្ទៈក្នុងការចងក្រងសម្ព័ន្ធមិត្តដែរព្រោះឥណ្ឌានៅព្យាយាមការពារនូវភាពឯករាជ្យអត់ចងសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនគោលជំហរចងសម្ព័ន្ធរបស់ខ្លួនបាទ
បាទជាការពិតខ្ញុំចង់បន្ថែមទៅលើបញ្ហានៅឥណ្ឌានឹងតិចលោកវីរៈបានបញ្ចប់ទៅលើចំណុច3ទី1គឺឥណ្ឌាមានប្រវត្តិនៃការដែលមិនចងចូលជាប្រទេសសម្ព័ន្ធមិត្តណាទេគឺបើកាលណាមានការដែលចលនាដែលមិនចូលបកសម្ព័ន្ធគឺមានឥណ្ឌានាំមុខជានិច្ចបាទហើយឬក៏បាទចំណុចមួយទៀតហ្នឹងគឺពីរឿងរចនាសម្ព័ន្ធនៅក្នុងប្រទេសឥណ្ឌាខ្លួនឯងផ្ទាល់តែម្ដងគឺប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសដែលមានលក្ខណៈប្រជាធិបតេយ្យហ្នឹងខ្លាំងហើយមានលក្ខណៈឯករាជ្យទៅតាមរដ្ឋនីមួយៗទៀតមិនមែនជារដ្ឋាភិបាលកណ្ដាលហ្នឹងអាចបញ្ជាទៅគឺការគេទៅគោរពតាមទាំងអស់នោះបានទេដូច្នេះហេតុអីបានជាបើយើងពិនិត្យបាទជាការពិតខ្ញុំពិនិត្យមើលយុទ្ធសាស្ត្រ TPP ហ្នឹងគឺអត់មានបញ្ចូលប្រទេសឥណ្ឌាទេបាទក៏ប៉ុន្តែឥឡូវនេះស្រាប់តែមានការរៀបរាប់ដោយលោកវីរៈបានលើកឡើងចឹងគឺប្រទេសឥណ្ឌាចូលមកតាមរយៈយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលឈ្មោះចាស់ហ្នឹងគេហៅថា Quad ហ្នឹងគឺមានអូស្ត្រាលីឥណ្ឌាចិនអូស្ត្រាលីជប៉ុនឥណ្ឌាហើយនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាទហើយបានជាឥណ្ឌានៅពេលនេះជាកត្តាមួយដែលសំខាន់ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកចង់យកមកប្រើដើម្បីទប់ជាមួយនឹងចិនទៅវិញបាទ
តាមពិតកត្តាមួយកត្តាពីរដែលសំខាន់យើងកត្តាបីដែលយើងសំខាន់យើងគ្រាន់តែមើលយើងដឹងសំខាន់ទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2018យើងនេះគឺឥណ្ឌាប្រជាពលរដ្ឋចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅឥណ្ឌាគឺស្មើចិនហើយនៅក្នុងបាននេះទៅខាងមុខទៀតដោយសារការកើនចំនួនប្រជាពលរដ្ឋនៅឥណ្ឌាគឺលឿនជាងចិនដោយសារការចិនដោយសារចិនព្យាយាមទប់កំណើនប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនហ្នឹងគឺប្រទេសឥណ្ឌានឹងមានប្រជាពលរដ្ឋច្រើនជាងគេក្នុងលោកនៅក្នុងអំឡុងពេល2ឆ្នាំទៀតហើយទៅប្រហែលជា10ឆ្នាំទៀតគឺប្រទេសឥណ្ឌានៅមានក្មេងៗប្រជាពលរដ្ឋដែលមានវ័យក្មេងច្រើនបាននៃសក្តានុពលប្រទេសឥណ្ឌាក៏សំខាន់ដែរនៅក្នុងឆ្នាំ2050ប្រទេសចិនប្រហែលនឹងខ្លាយទៅជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចទី1ក្នុងលោកឥណ្ឌានឹងខ្លាយទៅជាប្រទេសសេដ្ឋកិច្ចទី2ក្នុងលោកហើយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងខ្លាយជាសេដ្ឋកិច្ចទី3ក្នុងលោកដោយសារអញ្ចឹងហើយទោះបីចង់មិនចង់បើសិនយើងមើលយូរវែង20ឆ្នាំ30ឆ្នាំទៅខាងមុខប្រទេសឥណ្ឌាគឺជាប្រទេសមួយដ៏សារៈសំខាន់ទី3ដែលគណៈដោយសារប្រទេសឥណ្ឌាគឺនៅចំច្រកសមុទ្រឥណ្ឌាដែល Indian Ocean ហើយច្រកសមុទ្រឥណ្ឌានេះគឺជាច្រកមួយដ៏សំខាន់ដើម្បីទៅទីផ្សារអឺរ៉ុបហើយនិងមួយទៀតគឺអារ៉ាប់ហ្នឹងគឺសំខាន់មែនទែនដោយសារវាតតងរឿងប្រេងបើសិនក្នុងករណីដែលឧទាហរណ៍មានចំនួនរវាងចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងការប៉ះទង្គិចមួយណាគឺសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនធ្វើចំនួនឬមួយក៏មិនព្យាយាមមានចំនួនចម្បាំងនៅក្នុងឆ្នេរសមុទ្រឆ្នេរសមុទ្រចិនត្បូងនោះទេគឺប្រហែលជាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអត់មានចាំបាច់ធ្វើអីគឺបិទច្រក Malacca Strait បិទច្រកទូចមួយដែលជាចន្លោះនៅតាមសិង្ហបុរីហ្នឹងគឺចន្លោះទូចមួយហ្នឹងបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកបិទគឺងាយមែនទែនដាក់តែកប៉ាល់ចម្បាំងទៅគឺអត់មានអាចហូរទំនិញទៅប្រទេសចិនបានហើយការហូរទំនិញមួយដ៏សារៈសំខាន់នៃចរន្តសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសចិនហ្នឹងគឺទំនិញគឺប្រេងតែម្ដងហើយដោយសារអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅការបើកច្រកនៅក្នុងប៉ាគីស្ថានទូបីជាជំរើសមួយមិនល្អវាមានការចំណាយលុយច្រើនហើយការដឹកជូនតាមច្រកហ្នឹងគឺពិបាកហើយថ្លៃពួកអីដឹកជូនពីចាំថាយើងដឹកជូនពីប៉ាគីស្ថានគឺដឹកពីខាងលិចទៅអញ្ចឹងពេលដល់ផែនឹងហើយត្រូវដាក់តេះភ្លើងដាក់ឡានដាក់អីឡានកុងតឺន័រអីហ្នឹងគឺដឹកទៅប្រទេសចិនគឺធំមែនទែនហើយអញ្ចឹងលំមទៅដល់ទីផ្សារនៃប្រទេសចិនទីផ្សារនៅប្រទេសចិនដ៏ធំធំជាងគេទាំងអស់គឺប្រជាពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចចិនគឺនៅឈ្នក់ជាប់សមុទ្រខាងកើតអញ្ចឹងការដឹកពីប៉ាគីស្ថានទៅគឺឆ្ងាយមែនទែនលំមកាត់ប្រទេសចិនទាំងមូលទាំងប្រទេសចិននៅមហាយៈនឹងទាំងមូលទាំងទៀតបានទៅដល់ទីផ្សារនិងប្រជាពលរដ្ឋនិងសេដ្ឋកិច្ចតំបន់សេដ្ឋកិច្ចចិនហ្នឹងគឺចំណាយច្រើនដោយសារអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមើលទៅចិនធ្វើនេះគឺដោយសារមិនមានជំរើសដោយសារអញ្ចឹងហើយយើងមើលពីយុទ្ធសាស្ត្រចិនមួយគឺខ្ញុំមើលទៅចិនព្យាយាមបើកច្រកមួយទៀតគឺតាមរយៈនៅក្រុងនៅកាពិតាមគេហៅថាកាពិនៅប្រទេសថៃដែលមានដីតូចជាងគេបើសិនជាចិនអាចចរចាជាមួយថៃបានឬមួយក៏មានឥទ្ធិពលទៅលើប្រទេសថៃតាមរយៈឲ្យខ្ចីឬមួយក៏តាមរយៈព្យាយាមបន្តពមនុស្សដែលខ្លួនគ្រប់គ្រងអីហ្នឹងគឺបើសិនជាអញ្ចឹងបានគឺចិនអាចបើក ធ្វើជាមហាប្រជាជាតិមួយកាត់ប្រទេសថៃបើសិនជាអញ្ចឹងមែនគឺនឹងគឺចិនអាចមានច្រកមួយដែលអាចវាងពីម៉ាឡាកា Strait បានអានឹងក៏ជាជំរើសមួយរបស់ប្រទេសចិនដែរអានឹងក៏ជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយរបស់ប្រទេសចិនបើសិនជាធ្វើអញ្ចឹងបានប្រទេសកម្ពុជាចាប់ដើមមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសចិនដូចគ្នាគឺមានខ្លះដោយសារប្រហែលជាត្រូវការផែនៅក្នុងកោះកុងឬមួយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាអីចឹងទៅដើម្បីជាមូលហេតុនៃច្រកហ្នឹងប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅច្រកហ្នឹងគឺពិបាកមែនទែនដោយសារប្រទេសចិនប្រទេសថៃក៏ប្រហែលជាប្រួយបារម្ភនឹងប្រទេសចិនការរីអំណាចនៃប្រទេសចិនហើយក៏ប្រហែលជាមិនទុកចិត្តឬមួយក៏មិនយល់ព្រមឲ្យប្រទេសចិនកាត់ប្រទេសរបស់ខ្លួនពួកអីបើសិនជាកាត់អញ្ចឹងប្រហែលជាអាចប្រួយបារម្ភថាដីនៅខាងត្បូងនៃព្រៃជីកហ្នឹងឬមួយក៏កែវ Canal ហ្នឹងអាចនឹងបាត់បង់ទៅពួកចលនាថៃខាងត្បូងដែលមានការនិន្នាការកាន់សាសនាឥស្លាមនោះបាទ
បាទសូមអរគុណលោកវរៈប្រិមិត្តយើងកំពុងតែពិភាក្សាគ្នាផ្ដោតទៅលើយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលមានឈ្មោះថា Indo Pacific បាទបាទអរលោកអ្នកស្ដាប់វាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកអ៊ូវរៈលោកជាប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជាស្ថាប័នស្រាវជ្រាវគោលនយោបាយមួយប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបាទបើសិនជាអរលោកអ្នកមានសំណួរសូមអញ្ជើញចូលរួមបាទឥឡូវនេះខ្ញុំបើកទូរស័ព្ទទទួលហើយដំបូងគឺសូមទទួលលោកស៊ុនធុនអញ្ជើញមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំបាទលោកស៊ុនធុនសូមជម្រាបសួរបាទ
បាទជម្រាបសួរលោកគឹមទេជម្រាបសួរលោក
បាទសូមអញ្ជើញមានសំណួរ
គាត់គូសាស្ត្រាវិទ្យាបាទនឹងមានលោកគូដែលបកស្រាយប្រលងទៅលើវិទ្យានិងវិទ្យាចំវិទ្យាចំគូហើយចាប់លោកមិនទាំងថាចាប់វិទ្យានេះគាត់មកទៅចាប់នឹងផ្ដើមទៅដែរគឺថាយើងមានព័ត៌មានដល់គាត់ទៅឲ្យតែទៅយ៉ាងនេះមិនទៅចាប់កម្លាំងទៅ
លោកសុនធុនគឺបាទចង់និយាយថាការពៀផ្នែកមិនអោយបាទលោកសុនធុនដាច់ទៅហើយអញ្ចឹងឥឡូវតាមបើខ្ញុំស្ដាប់លោកសុនធុនបានព្រោះមានការលម្អតិចប្រហែលជាលោកចង់សួរថាតើអាមេរិកអាចនឹងជួយកម្ពុជាមិនអោយយួននឹងចិនយកប្រទេសកម្ពុជាបានឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបាទបាទលោកវរៈសុំជួយ
បាទចម្លើយថាអាមេរិកឬមួយក៏ប្រទេសណាគឺក៏មិនអាចជួយកម្ពុជាបានទាំងស្រុងដែរបើសិនយើងមើលពីខៅ white paper
គោលនយោបាយបាទ
បាទការសារគោលនយោបាយការបរទេសនៃប្រទេសអូស្ត្រាលីដែលគេចេញដូចជា10ឆ្នាំម្ដងគេចេញឆ្នាំមុន2017ប្រទេសកម្ពុជាអត់ទាំងមានក្នុងនឹងផងអត់មានទាំងចែងពីយុទ្ធសាស្ត្រគេតាក់ទងរបស់ប្រទេសកម្ពុជាអត់មាននិយាយអីតតទៅសោះតែម្ដងមិនមាននិយាយឈ្មោះកម្ពុជាផងបានន័យថានៅក្នុងពិភពលោកប្រទេសកម្ពុជាមិនមានសារៈសំខាន់ប៉ុន្មានទេគឺជាប្រទេសមួយដែលតូច
គឺជាប្រទេសមួយបើអញ្ចឹងហេតុអីបានយើងគួរប្រួយបារម្ភពីអធិបុលរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នៅពេលនេះអញ្ចឹងបាទ
ជាចិនគេប្រើខ្ញុំមើលទៅចិនប្រើកម្ពុជាក្នុងន័យពីរទី1គឺដើម្បីឈានទៅពង្រីកអំណាចរបស់ខ្លួនទៅប្រទេសសំខាន់ជាងកម្ពុជាគឺមានប្រទេសថៃជាមួយនឹងវៀតណាមក៏ជាប្រទេសមួយដ៏សារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រទេសចិនម៉ាឡេថ្មីថ្មីនេះគឺចិនព្យាយាមមានឥទ្ធិពលជាប្រទេសមួយដ៏សារៈសំខាន់មែនទែនសម្រាប់ប្រទេសចិនប៉ុន្តែម៉ាឡេថ្មីថ្មីនេះសារការដូររដ្ឋាភិបាលគឺដូរយុទ្ធសាស្ត្រពីចិនមកក៏មានក៏ប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍ចិនអញ្ចឹងប្រទេសកម្ពុជាគ្រាន់តែជានេះទេគ្រាន់តែជាខៅប្រទេសបើកទ្វារទេដើម្បីឈានឥទ្ធិពលទៅលើតំបន់អាស៊ានទាំងមូលជាពិសេសនៅក្នុងយន្តការអាស៊ានផងចំណុចទី2ខ្ញុំមើលទៅគេគ្រាន់តែយកកម្ពុជានេះដោយសារប្រហែលជាក្នុងករណីមួយណាដែលគេអាចញ៉ែឬមួយក៏តាក់ទាញប្រទេសថៃបានក្នុងន័យមួយណាប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅប្រទេសថៃដែលខ្ញុំនិយាយមុននឹងអញ្ចឹងគឺតាក់ទងរឿងបើកច្រកនៅក្នុងតំបន់កាពីអីហ្នឹងគឺបើកជាផែឬមួយក៏ជា Canal ណាជាប្រេកជីកមួយហ្នឹងគឺវាអាចមានផលប្រយោជន៍សម្រាប់មាន មានអាចមានការប្រើប្រាស់ប្រទេសកម្ពុជាបានប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលក្នុងយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកក្រោយក្នុងរបស់ជប៉ុនក្រោយឬមួយរបស់អូស្ត្រាលីក្រោយសូម្បីតឥណ្ឌាថ្មីថ្មីក៏ចឹងដែរឥណ្ឌាគឺថ្មីថ្មីនេះរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនហៅ Look East ហៅឲ្យមើលមកខាងកើតបាននេះមើលខាងកើតគឺតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍យើងដែរប៉ុន្តែគេតែមើលឃើញនេះគេតែមើលឃើញជប៉ុនគេមើលឆ្លងទៅឃើញឥណ្ឌូនេស៊ីដែលជាប្រទេសមួយដ៏សារៈសំខាន់ហើយនិងវៀតណាមឯនោះវិញទេអញ្ចឹងយើងត្រូវទទួលស្គាល់ថាប្រទេសកម្ពុជាគឺប្រទេសតូចប៉ុន្តែប្រទេសតូចក៏មានសំណាងដែរនៅក្នុងការវិភាគរបស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំឃើញថាប្រទេសកដាលដូចជាប្រទេសថៃប្រទេសម៉ាឡេប្រទេសវៀតណាមជាប្រទេសក្រៅកុកប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាប្រទេសក្តៅជាងគេទាំងអស់បើសិនយើងមើលផែនទីមែនតើអូស្ត្រាលីយកឥណ្ឌូនេស៊ីជាកន្លែងជាកន្លែងខ្នងឬមួយជា front line ណាជា
កៅត្រៀមទុកបាទ
បាទស្គ្រីមតុកមកគេណាជា front line របស់ឥណ្ឌូនេស៊ីយើងមកផែនទីបើសិនជាមានបញ្ហាជាមួយចិនគឺឥណ្ឌូនេស៊ីទេជាអ្នករងមុនគេជា front line ជាកន្លែងប្រយុទ្ធមុនគេដោយសារអញ្ចឹងហើយគឺឥណ្ឌូនេស៊ីគឺជាបញ្ហាម៉ាឡេភូមាក៏ជាបញ្ហាប្រទេសហ្នឹងខ្ញុំហៅតែប្រទេសកណាត់កណ្ដាលក្នុងតំបន់ប្រទេសអំណាចខ្នាតកណ្ដាលនៅក្នុងតំបន់ដោយប្រទេសដែលខ្ញុំរាយរាប់នឹងគឺអត់មានជំរើសទេគឺមហាអំណាចទាំងអស់នឹងបង្ខំឲ្យចាប់ដៃឬមួយជ្រើសរើសបើសិនជ្រើសរើសខាងតួអង្គខាងលិចទៅឬមួយជ្រើសរើសតួអង្គចិនឬមួយតួអង្គអីចឹងទៅប៉ុន្តែទៅប្រទេសតូចៗខ្ញុំមើលទៅគេមិនសូវជាបង្ខំឲ្យយើងជ្រើសរើសប្រមាណនេះប៉ុន្តែសំខាន់តើយើងអាចរៀបចំគោលនយោបាយរបស់យើងដោយកុំឲ្យមានការចាប់អារម្មណ៍ឬមួយអត់ក្នុងករណីដែលយើងរៀបចំគោលនយោបាយដែលយើងទៅចិនឬមួយខ្លាយទៅជាឧបករណ៍របស់ចិនអាហ្នឹងលោកខាងលិចក៏គេចាប់អារម្មណ៍ដែរហ្នឹងក៏ជារឿងមួយដែលយើងមានការព្រួយបារម្ភព្រោះអីអ្វីដែលខ្ញុំព្រួយបារម្ភហើយអ្វីជាព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានមកគឺមានអ្នកខ្លះមិនទាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រគេទេប៉ុន្តែមានអ្នកខ្លះរុញឲ្យយកកម្ពុជាជាឧទាហរណ៍គេ make an example យកកម្ពុជាជាឧទាហរណ៍បានន័យថាអាកមន់បន្លាចស្វាឬមួយក
៏បានន័យថាកំតិចប្រទេសខ្មែរមួយដើម្បីបន្លាចប្រទេសដទៃទ
ៀតបាទរុញកម្ពុជាតែម្ដងរុញកម្ពុជាទៅស្អីទៅដើម្បីកុំឲ្យប្រទេសដទៃចូលសងកន្លងកម្ពុជាទៀតអីចឹងអានឹងគឺជាការព្រួយរំរបស់ខ្ញុំតែប៉ុណ្្នឹងទេប៉ុន្តែប្រទេសយើងតូចបើសិនជាយើងនៅស្ងៀមរៀបចំយុទ្ធសាស្ត្រត្រូវដូចជាសិង្ហបុរីគឺយើងអាចជៀសវាងផុតពីការជ្រើសរើសខាងណាមួយផងដែរបាទ
ប៉ុន្តែលោកប្រាប់បើយើងគិតពីតំបន់វិញមិនថាតែនៅអាស៊ីទេសូម្បីតែនៅអាហ្វ្រិកហ្នឹងគឺចិនហ្នឹងបានជះលុយនឹងជាច្រើនបាទហើយនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍ហ្នឹងសូម្បីតែប្រទេសហ្វីលីពីនដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តចាស់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់តែជាដែនដីមួយរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីក្នុងពេលអតីតកាលផងនោះក៏ងាកទៅចិនដែរតើខ្មែរដោយលោកបាននិយាយអញ្ចឹងគឺគ្នាប្រទេសតូចតែឲ្យគ្នាទៅទប់ខ្លួនយ៉ាងម៉េចបានជាពិសេសអាមេរិកឯហ្នឹងគឺយុទ្ធសាស្ត្ររបស់អាមេរិកដូចជាយុទ្ធសាស្ត្របង្ហាញសាច់ដុំបង្ហាញអាវុធប៉ុន្តែចិនក៏ដូចជាគេហៅថាទុនផ្នែកទុនគឺដាក់លុយទៅតែម្ដងបាទហើយគាត់សបោលុយឥឡូវនេះ
ខ្ញុំមើលទៅរឿងខៅថ្មីថ្មីយុទ្ធសាស្ត្រចិនតាក់ទងរឿងគម្រោង Belt and Road Initiative ណាគឺការផ្ដល់លុយដើម្បីឲ្យប្រទេសធ្វើផ្លូវជាប់គ្នាទៅប្រទេសចិនបាននេះគេហៅ All roads lead to China ផ្លូវទាំងអស់គឺ
ដោយសម័យរ៉ូម៉ា
ំងគឺនាំទៅផ្លូវទាំងអស់គឺនាំយើងទៅចិនណាហ
្
នឹងគឺបាននេះយកប្រទេសចិនគឺជា The Middle Kingdom ឬមួយក៏នគរកណ្ដាលគេផ្លូវទាំងអស់បុកទៅចិនទាំងអស់ទីបាននេះតែទីផ្សារឬមួយក៏សេដ្ឋក
ិច្ចរបស់ពិភពលោកទៅ
ពេលបាទគឺពឹងផ្អែកទៅលើចរន្តបេះដូងគឺនៅធំនៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែខ្ញុំមើលទៅគម្រោងនឹងមិនជោគជ័យទាំងស្រុងហើយហាក់ដូចជាបំភ្លៃច្រើនរឿងខ្លះគ្រាន់តែជារឿងវិនិយោគសោះគាត់រាប់ចូលក្នុង Belt and Road Initiative ជាយុទ្ធសាស្ត្រជាអីរឿងខ្លះអត់មានពាក់ព័ន្ធផងរឿងធ្វើទំនប់វារីអគ្គិសនីក៏ជា Belt and Road មានតាក់ទងរឿងផ្លូវដែរវាមានអត់ត្រូវតាមពិតប៉ុន្តែការរាប់ចូលមួយច្រើនណាស់ដែលខ្ញុំមើលទៅមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយ Belt and Road ទេប៉ុន្តែគ្រាន់តែជាការរាប់ចូលដើម្បីបំប៉ោងព័ត៌មានពីសារៈសំខាន់នៃប្រទេសចិនឬមួយក៏ការជួយរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់ទី2ដែលយើងមើលពីប្រទេសហ្វីលីពីនសិននឹងហើយនឹងប្រទេសថៃខ្ញុំអត់មានការព្រួយបារម្ភថាខ្ញុំអត់មើលទៅខ្ញុំមិនគិតថាមិនអាចទៅប្រទេសចិនបានដោយសារកត្តាមួយមានកត្តាពីរដែលសំខាន់ប៉ុន្តែកត្តាមួយធំជាងគេសំខាន់ជាងគេគឺកត្តាយោធានៅប្រទេសថៃភាគច្រើនសិតតែមានភាពជិតស្និទ្ធនិងមោទនភាពដែលបានហាត់ឬមួយក៏មានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងយោធាមហាអំណាចអាមេរិកពួកយោធាអាមេរិកគេលយគេក្លីបគេលយគេមានអំណាចគេមានអាវុធទំនើបគេមានបង្ខំបង្ហាញភាពលយរបស់គេអញ្ចឹងយោធានៅថៃហើយនៅហ្វីលីពីនស្ទើរគ្នាខ្ញុំមើលទៅហ្វីលីពីនជាពិសេសគឺពិបាកមែនទែនទី2គឺសាសនាជនជាតិហ្វីលីពីន ទី3គឺវប្បធម៌ជនជាតិហ្វីលីពីនប៉ុន្តែវប្បធម៌ថៃក៏ដែរស្រៀងនឹងដែរអញ្ចឹងខ្ញុំមើលទៅប្រទេសថៃគឺពិបាកដូរទៅប្រទេសចិនប៉ុន្តែគ្រោះថ្នាក់ខ្ញុំមើលទៅមានតែគ្រោះថ្នាក់គឺប្រទេសភូមាប្រទេសកម្ពុជានឹងអាចខ្លះហើយនឹងប្រទេសឡាវនេះនឹងគឺបាទគឺអាចបាទ
តើកម្ពុជាគួរតែធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យជៀសផុតពីកុំឲ្យគេយកធ្វើជាគំរូសម្រាប់ធ្វើឲ្យខូចខាតខ្លួនឯងដើម្បីបន្លាចអ្នកដទៃនោះ
យើងនិយាយថាគួរធ្វើមិនហ្នឹងវាងាយប៉ុន្តែដល់ធ្វើវាពិបាកដូចទីហោយុទ្ធសាស្ត្រទី1គឺធ្វើមិនឲ្យមានឯកភាពជាតិបានន័យថាដូចខ្ញុំលើកឡើងតាំងពីដើមតែតែលើកឡើងតាំងពីដើមមកថារឿងចំនួនគណិតគួរតែឆ្លោះគ្នាទៅប៉ុន្តែរឿងសន្តិសុខជាតិឬមួយក៏រឿងធំធំតើទៅរឿងគោលនយោបាយការបរទេសធំធំហ្នឹងគួរតែគណៈបកឬមួយក៏ភាគីខុសៗគ្នាហ្នឹងទៅជួយគ្នាឲ្យហើយចាប់ដើមចេញជា white paper ដែរទៅជាគោលនយោបាយសន្តិសុខជាតិនឹងបាទជាលិខិតគោលនយោបាយជា white paper ចេញច្បាស់ទៅដើម្បីយើងមានគោលនយោបាយរួមឬមួយក៏ភាពឯកភាពជាតិតាក់ទងរឿងសន្តិសុខនិងគោលនយោបាយអន្តរជាតិអញ្ចឹងទៅហើយហ្នឹងគឺយើងអាចឈានទៅរូបភាពរឿងមួយបានហើយរឿងចំនួនផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងគឺជារឿងចំនួននយោបាយធម្មតាប៉ុន្តែរឿងជាតិនិងរឿងសន្តិសុខហើយនិងរឿងគោលនយោបាយអន្តរជាតិគួរតែមានឯកភាពជាតិអាហ្នឹងគឺជាកន្លឹះមួយដ៏សំខាន់ដែលខ្ញុំតែងគិតថាជារឿងចាំបាច់ផងដែរមួយទៀតគឺបើសិនជាក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះបើសិនយើងអត់មានហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចពីអឺរ៉ុបខ្ញុំមើលទៅយើងរឹងមាំក្រាន់មកយើងមានពេលវេលាដើម្បីពង្រឹងផ្ទៃក្នុងប្រទេសប៉ុន្តែបើសិនយើងមានហុំព័ទ្ធសេដ្ឋកិច្ចពីសហគមន៍អឺរ៉ុបខ្ញុំមើលទៅយើងអាចមានគ្រោះថ្នាក់ទី2យើងខ្ញុំព្រួយបារម្ភមែនទែនគឺការសម្រេចចិត្តរបស់លោក Donald Trump គឺជំរឿអត់ទៀងទេជួនកាលសម្រាប់តាមដឹកឃើញជួនកាលសម្រាប់តាមអារម្មណ៍សារអញ្ចឹងខ្ញុំមានការព្រួយបារម្ភដែរយើងមិនចង់ឲ្យសារអាមេរិកដាក់គំរាមខ្លាំងពេកជាពិសេសគឺខ្ញុំព្រួយបារម្ភគឺពាក់ព័ន្ធប្រព័ន្ធធនាគារឬមួយប្រព័ន្ធហិរញ្ញវត្ថុគឺមហាអំណាចក្នុងលោកតាក់ទងរឿងហិរញ្ញវត្ថុដែលគ្មានគូប្រៀបតលតែសោះតែម្ដងគឺសារអាមេរិកហើយសារអាមេរិកអាចមានអំណាចខ្លាំងក្នុងការក្លុកហិរញ្ញវត្ថុនៅក្នុងប្រទេសណាក្នុងពិភពលោកបាទ
បើចំណុចហ្នឹងខ្ញុំសូមលើកភាសារបស់លោកឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅប្រទេសកម្ពុជាលោក William Hay ដែលបានផ្ដល់បទសម្ភាសដល់ VOA កាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកបានលើកឡើងថាសហរដ្ឋអាមេរិកគឺជាមិត្តរបស់កម្ពុជាពិតប្រាកដហើយសហរដ្ឋអាមេរិកស្រឡាញ់គោរពសាសនារបស់សម្ដីវប្បធម៌របស់ខ្មែរអីហ្នឹងហើយសហរដ្ឋអាមេរិកមិនមានគោលបំណងណាដើម្បីយកខេតឬក៏ក្រុងណារបស់កម្ពុជាឬក៏គ្រប់គ្រងលើសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាទេតើលោកយល់យ៉ាងម៉េចដែរពីការលើកឡើងនៃចំហបែបនេះ
គឺជាការពិតប៉ុន្តែសារអាមេរិកក៏សឹកខ្វល់ពីសក្តីកម្ពុជាដែរបើសិនយើងមើលពីនយោបាយរបស់លោក Donald Trump ហើយនិងប្រទេសចិនគឺស្រដៀងគ្នាមួយពួកគាត់ឆ្លោះគ្នាមិនប៉ុន្តែគាត់ស្រដៀងគ្នាមួយគឺពួកគាត់គឺក្រុមកាចទាំងពីរទេជាក្រុមដែលពឹងផ្អែកទៅពាក្យនយោបាយជាសាសនយោបាយគេនិយាយថា realist ណា realist គឺមនុស្សពឹងផ្អែកទៅលើអំណាចសាច់ដុំបាទអ្នកប្រើអំណាចសាច់ដុំមិនមែនអំណាចលោកលឿនជាមួយអំណាច diplomacy ឬមួយក៏អំណាចយន្តការច្បាប់អន្តរជាតិស្មារតីគ្នាទេ
គឺថាអ្នកលេងអ្នកមែនតើណាមែនអ្នកលេង
បាទគេថាសម្ញគឺអ្នកណាមានសាច់ដុំនឹងឈ្នះដូចអញ្ចឹងហើយគឺសារអាមេរិកគេព្យាយាមបង្ហាញសាច់ដុំចិនក៏បង្ហាញសាច់ដុំដូចអញ្ចឹងហើយជាការព្រួយបារម្ភរបស់ខ្ញុំដូចគ្នាថាខ្ញុំមិនអាចទុកចិត្តសម្ដីឬមួយក៏យុទ្ធសាស្ត្ររបស់សារអាមេរិកហើយក៏មិនទុកចិត្តពីប្រទេសចិនដែរប៉ុន្តែបើសិនយើងមើលពីយុទ្ធសាស្ត្រទាំងពីរនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំមើលទៅបើសិនជាយើងមានពេលវេលា10ឆ្នាំទៀតខ្ញុំមើលទៅយើងអាចរឹងមាំហើយយើងអាចជៀសផុតនូវគ្រោះដ៏ធំរបស់កម្ពុជាដែលយើងធ្លាប់បានឆ្លងកន្លងមកហើយនោះប៉ុន្តែយើងត្រូវការឯកភាពជាតិយើងត្រូវការបាដើរបែកក្រោយតាក់ទងរឿងប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សដើម្បីធ្វើម៉េចកុំឲ្យមានការគៀបសេដ្ឋកិច្ចណាមួយខ្ញុំមើលទៅបើសិនជាយើងមិនចូលកៅភ្នែកសហរដ្ឋអាមេរិកបាទនេះថារដ្ឋអាមេរិកអត់ចាប់អារម្មណ៍យើងសោះក៏ល្អដែរហើយបើចិនអត់សូវចាប់អារម្មណ៍យើងសោះទុកឲ្យតែអ្នករុស្ស៊ីមករុស្ស៊ីមកវិនិយោគអាមេរិកអញ្ចឹងទុកឲ្យតែមានទីផ្សារនិងមានការវិនិយោគខ្ញុំមើលទៅគឺជារឿងល្អសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាបាទ
បាទសូមអរគុណលោកឧបរៈប្រធានវេទិកាអនាគតដែលជ្រៀតចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VOA នៅពេលនេះយើងផ្សាយពិសេសដើម្បីបង្ហាញពីគោលនយោបាយថ្មីរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហើយតើវាមានលក្ខណៈប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចចំពោះប្រទេសកម្ពុជាសង្ឃឹមថាលោកនឹងមានការបកស្រាយថ្មីថ្មីទៀតនៅពេលខាងមុខចូលក្នុងកម្មវិធី Hello VA បាទឥឡូវនេះសូមជម្រាប
បា
ទសូមជម្រាបលាលោកបាទ
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់សេចក្តីរីការរបស់នាយកព័ត៌មានយើង ពីប្រទេសកម្ពុជាតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅនេះលោកឈឹមសមេតសូមជូនព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបសូមជញ្ជួយ
អរគុណនៅពេលដែលលោកប្រធានាធិបតីកូរ៉េខាងត្បូងមូនជេអ៊ីនជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងគីមយុងអ៊ុនដើម្បីធ្វើជំនួបកំពូលលើកទី3របស់អស់លោកមានកង្វល់កាន់តែខ្លាំងឡើងថាគម្រោងការសេដ្ឋកិច្ចអន្តរកូរ៉េដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងសេអ៊ូលក្រុងនឹងធ្វើអាចរំលោភលើការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងហើយអាចឲ្យធ្វើឲ្យមានការបែកបាក់ក្នុងសម្ព័ន្ធភាពរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងផងដែរលោក Joshua Stanton ដែលជាមេធាវីមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងរដ្ឋធានី Washington ដែលបានជួយព្រៀងច្បាប់ស្ដីពីការពង្រឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលលោកអតីតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Barack Obama បានចុះហត្ថលេខាកាលពីខែកុម្ភៈឆ្នាំ2016បានមានប្រសាសន៍ថារដ្ឋាភិបាលកូរ៉េខាងត្បូងហាក់ដូចជាដើរតម្រង់ទៅទិសនេះឬមួយក៏ទូទន់ក្នុងការរំលោភឬការហាមប្រាមមិនឲ្យមានការរកស៊ីរួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងជួយដល់ពាណិជ្ជកម្មជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនិងគម្រោងការហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលទាំងអស់នេះតម្រូវឲ្យមានការយល់ព្រមការអនុញ្ញាតពីគណៈកម្មាធិការរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិជាមុនសិនលោក Najib Razak អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃប្រទេសម៉ាឡេស៊ីបានត្រូវចាប់ខ្លួនជាលើកទី3ក្នុងការតាក់ទិននឹងរឿងអសិលដែលតាក់ទិនទៅនឹងប្រមូលនិធិ 1MDB អង្គការទីភ្នាក់ងារប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលម៉ាឡេស៊ីបានចោទប្រកាន់លោក Najib នៅថ្ងៃពុធនេះអំពីដែលថាលោកបានបង្វែរប្រាក់$627,000,000ពីមូលនិធិ 1MDB បញ្ចូលទៅក្នុងគណនីផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកលោកសៃហ្វាទូបងស៊ូដាប្រធានរដ្ឋអាជ្ញានៃតុលាការអង្គការអន្តរជាតិ ICC នៅក្នុងទីក្រុងឡាអេប្រទេសហ៊ុនឡង់បានប្រកាសកាលពីថ្ងៃអង្គារសម្មិញថាលោកស្រីនឹងធ្វើការស៊ើបអង្កេតឬការចាប់ប្រកាន់ថាមានការបង្ខំក្រុមជនអំពើភេតតិចរូហីញ៉ាកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមរាប់សែននាក់ឲ្យរត់គេចខ្លួនចេញពីប្រទេសភូមាទៅកាន់ប្រទេសបង់ឡាដេសយោធារដ្ឋាភិបាលភូមាត្រូវបានចោទប្រកាន់ថាបានធ្វើយុទ្ធនាការប្រឡាយពូជសាសន៍ប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំពើភេតតិចរូហីញ៉ាដោយបានដុតភូមិនិងប្រព្រឹត្តអំពើមួយចំនួនដូចជាការចាប់រំលោភការធ្វើទរណកម្មនិងការសម្ដាប់ជាដើមក្រុមជនអំពើភេតតិចរូហីញ៉ាជាង700,000នាក់បានរត់គេចខ្លួនទៅកាន់ប្រទេសបង់ឡាដេសដែលនៅជិតខាងចាប់តាំងពីខែសីហាឆ្នាំមុនមកលោកស្រីបងស៊ូដាបាននិយាយថាទោះបីជាប្រទេសភូមាមិនមែនជាសមាជិកនៃតុលាការអន្តរជាតិ ICC ក៏ដោយក៏តុលាការនេះមានយុត្តាធិការលើប្រទេសនេះដែរដោយសារតែឧក្រិដ្ឋកម្មដែលបានប្រព្រឹត្តឡើងទាំងនោះពាក់ព័ន្ធនឹងប្រទេសបង់ឡាដេសដែលជាសមាជិកមួយនៃតុលាការ ICC នេះតុលាការ ICC គឺជាតុលាការអន្តរជាតិដែលអាចចាត់វិធានការបាននៅពេលណាដែលអាញាធិបតេយ្យប្រទេសណាមួយគ្មានឆន្ទៈក្នុងការកាត់ទោសបទឧក្រិដ្ឋចោទប្រកាន់ទាំងនេះពួកមន្ត្រីអាហ្វហ្គានស្ថានបាននិយាយពីថ្ងៃអង្គារថាពួកយុទ្ធជនរដ្ឋអ៊ីស្លាមរាប់សិបនាក់បានត្រូវចាប់ខ្លួននៅក្នុងរដ្ឋធានីកាប៊ូលនៃប្រទេសអាហ្វហ្គានស្ថាននៅមុនពិធីបុណ្យសាសនានៃប្រទេសនេះវីដេអូដែលបង្ហាញឲ្យឃើញលោកប្រធានាធិបតីនីកូឡាស់ម៉ាឌូរូនៃប្រទេសវេនេស៊ូឡាក្នុងទ្វីបអាមេរិកឡាទីនពិសាសាច់គោស្តេកនៅឯភោជនីយដ្ឋានប្រណិតមួយបាននាំឲ្យមានការខឹងសម្បារខ្លាំងនៅទូទាំងពិភពលោកក្នុងនាមនៃប្រជារាស្ត្រក្រីក្ររបស់ប្រទេសលោក
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែអស់លោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញ តាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយអាចទស្សនាវីដេអូឡើងវិញតាម Facebook ដែលមានអាសយដ្ឋាន facebook.com/voakhmer ហើយនៅព្រឹកស្អែកនេះសូមឲ្យលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915 និង 1575 kHz សូមអរលោកអ្នកបានប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington. Welcome.